11. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Želim vam dobar dan, moje ime je Gordana Jelić, a ove subote za vas smo odabrali odlomke iz emisija Maske, Klub 2 i Filmorama, u kojima su gostovali reditelji Oliver Frljić i Raško Miljković, kao i teoretičarka umetnosti i medija Marija Ratković. Pored ostalog, podsjetit ćemo se i emisije Sporovi u kulturi, u kojoj je govorio predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti, profesor dr. Vladimir Kostić, a najavit ćemo i ciklus koncerata Radio Beograda 2 Gudači u galeriji. Najveće interesovanje na ovogodišnjem 52. Bitefu vladalo je za predstave hrvatskog reditelja Olivera Frljića, koje su unapred bile rasprodate. On je u Maskama govorio o pozorištu kao i o kulturi buržoazije.
Ono s čime se budim i s čime idem leć, dakle, ono što ja radim, da li ono već postalo dio sistema, da li se dogodila jedna vrsta komodifikacije toga što ja radim, jer ima dosta pozorišta koje me pozivaju zato što bi htjeli skandal kao u Varšavi, na primjer, I meni je vrlo teško objasniti da ja ne radim skandale, da ne dolazim u određeni teatar sa idejom da isprovociram nekoga, nego da ono što radim je nekakva moja unutrašnja potreba, da govorim o ovim društvima kroz jedan specifičan kazališni jezik. Moj jezik je drugačiji od onoga što inače vidimo. On propituje zapravo i dominantne oblike reprezentacije od scenskog dijaloga i tako dalje. I tu naravno ima puno nekih nesporazuma, ali događa se i to da me kazališna sredina pokušava na neki način pacificirati, dobivam dosta pod navodnike nemoralnih ponuda, dolaze intendanti koji kažu ali Hamlet je bio divan, vi biste trebali rad takve predstave ili Medeja ili ovo i ono. Te predstave i Hamlet i Medeja i Otac na službenom putu, te predstave koje nisu izazvale tu vrstu društvene reakcije kao neke druge predstave, su meni jednako važne i drage, ali mi je teško objasniti da ja ne radim po narudžbi, da nisam dekorater nekog duhovnog prostora, već da su sve te stvari, kao što sam rekao, izraz nekakve unutrašnje potrebe. Ja imam problem sa društvima u kojima živim ili u kojima radim kao gost i te probleme pokušavam artikulirati kroz svoj umjetnički rad. Sve zavisi od inteligencije autora. Ja mislim da postoje dva puta. Jedan je da se napravi neka vrsta automarginalizacije. Neki umjetnici su to radili, oni nisu htjeli participirati u sistemu jer im se činilo da to korumpira njihov rad na određen način. Meni se činilo da zapravo ja mogu korumpirati vrijednosti dominantne u određenom sustavu. Kad govorimo o tome kojim bi se temama teatar i kojim jezikom treba baviti, ja mislim da je teatar kakav ga mi imamo danas zapravo teatar jednog društvenog sloja. Ljudi iz nižih društvenih slojeva ne idu u kazalište iz dva razloga. Jedan je što se financijski to ne mogu priuštiti. Te karte, koliko god nekima od nas izgledale jeftine, neko nema toliko novaca i radije će gledati reality na Pinku ili ne znam što. A druga stvar je ta da ti ljudi nemaju zapravo simbolički kapital da bi razumjeli te kompleksne kodove koje mi proizvodimo. I to je pitanje kako komunicirati sa tim ljudima koji zbog nedostatka ove dvije stvari ostaju izvan kazališta. Ja sam u tom smislu dosta razmišljao o svom scenskom jeziku, radio sam na njemu i mislim da su se dogodile neke zanimljive stvari, da sam uspio proizvesti predstave koje imaju više značinskih slojeva od tog nekog bazičnog koji možda komunicira sa najširim auditorijem, čak i onim ljudima koji ne znaju gdje je kazališna zgrada. Rekao sam baš na Filozofskom, ja mislim da moja najveća zasluga po pitanju hrvatske kulture je da sad svi znaju bar gdje su kazališne zgrade u kojima ja radim, jer moraju otići tamo protestirati. Tako da smo ih naučili, evo ovo je kazalište, sad sljedeći korak i možda i da uđu i da vide šta se u tome događa. I to je nekakva neko otvoreno pitanje. Dakle, mi svi koji volimo misliti da smo nekakvi ljevičari, zapravo i dalje komuniciramo sa građanskim slojem publike. Problem koji postoji još od Brehta, koji je operu za tri groša htio da gledaju radnici, međutim gledala ju je buržoazija. Danas u Zagrebu, kad pogledate u HNK što se radi ili u svim kazalištima, to je jedna te ista publika i nema šanse da neko ko je na dnu nekakve društvene ljestvice uđe u te kazališne institucije. Niko njega neće s puškom zabraniti ulazak, ali kažem, postoji ta jedna vrsta strukturalne diskriminacije, jer ti ljudi nemaju financijski kapital i simbolički da bi došli i gledali to što mi proizvodimo.
Still
Marija Ratković je teoretičarka umetnosti i medija, novinarka, kolumnistkinja, scenaristkinja. U emisiji Klub 2 govorila je pored ostalog i o filmu koji ju je odveo u egzotiku.
Mene je kontaktirao Miloš Jaćimović, on je inače naš direktor fotografije koji živi i radi u Njujorku. Da pogledam neki scenariju koji je radio, mi se nismo poznavali, ali su nas spojili moji tekstovi iz Vajsa. Uh-huh. I onda smo se upoznali i pričali smo, ja sam bila u Dominikani, on je bio u Njujorku i to je baš jedna, baš totalno milenijumska priča. Mi se upoznajemo oko online tekstova i onda pričamo o tome da bismo možda mogli nešto zajedno da radimo i to je bio neki kratki film koji on zamislio, koji počinje scenom, u tom scenariju na koju sam ja kupljena bila, samo u snu Funky G-a, čuje se muzika i glavni lik Denis igra sam i doživljamo transfer plama. I mi se razmišljamo kako da tačno prevedemo transfer plama na engleski, pošto je scenariju na engleskom. I tako je počeo rad na filmu. Mi smo konkurisali, jer sam ja nekako nezajažljivo ambiciozna, za razvoj scenarija na Sundance-u.
Ni manje više nego Sundance.
Pa da, kao, pokažite mi ovu igricu, hajde da pobedim u njoj. I nas dvoje smo počeli da pišemo taj svoj prvi scenario dugometražnog filma. Ja sam onda za neko kratko vreme pročitala verovatno sve knjige koje svi sa dramaturgijem mrze, zato što moraju da ih čitaju, a meni je to bilo neophodno da bi uopšte razumela kako izgleda filmski scenario i kako da učinim da Amerikanci pročitaju moj scenarijo, šta da uradim neku magiju.
Za početak, kako da izgleda.
I sve te formalne stvari koje svi mrze i svi misle kad snimaju sa svojih pet drugara da to ne moraju da znaju, ali kad šaljamo nekom nepoznatom Amerikancu među milionima fenomenalno napisanih scenarija, o čemu je sećam se pisao Ivan Velisavljević kad se vratio iz Hollywooda, to je nekako užasna stvar da kao razmišljaš šta ja sad mogu njima da ponudim. I mi smo u toku tog kratkog, pošto je naravno deadline bio tipa za 2 nedelje, mi smo 2 nedelje to učili i pročitala sam 1000 scenarija, pročitala sam mnogo knjiga i onda sam sela to da pišem i mi smo to pisali i mučili se. I to je sad bilo sad ono, sve se predaje se sinopsis, predaje se, mi nemamo ništa. Osim tog kratkog filma od 12 minuta koji počinje Funky G. Mm-hmm. I ništa, i onda smo to nekako napisali. Do toga tog pisanja sam imala najveće transformativno iskustvo. Smo mi shvatili da zapravo mi prodajemo sebe i da mi jedino o čemu pišemo o sebi, kad god pišemo. I mi smo tako to poslali. I nastavili da radimo na kratkom filmu. I onda sam ja bila na svom 7. letovanju te godine na pustom ostrogu na kom nema interneta. I kad sam se jednom uključila, shvatila sam da smo mi prošli na Sante. I to je bilo najnenormalnije iskustvo. I oni su nam rekli, sad nam samo pošaljite ceo scenario. A mi smo shvatili da mi imamo samo tih prvih 20 strana koje smo sabili nekako za rok koji je bio. I to je taj kampanjski, milenijumski pristup.
Koji je nekada pali. Koji je nekada jako dobar.
Koji je nekada, da. To je ono taj koncentrovani rad i koncentrovano učenje. Svrsishodno, da tako kažem. I onda ništa, mi smo tu prošli jedan, drugi, peti krug i na kraju u poslednjem krugu smo izbačeni, prezvodstvo nismo prošli, nas je bilo 13, na primer, oni su primali 8. Ali dobro, to je bilo nekako i previše veliki uspeh dok smo mi došli sa našim prvim filmom. I to je sve super prošlo, to je jedno veoma, ne znam, transformativno iskustvo snimanja. Ja sam se umeđu vremenu razbolela, nisam mogla da budem na snimanju, ali sam sve to pratila iz daljine i to kao ono, bukvalno iz bolničkog kreveta dopisivala delove, jer mi je jako bilo stalo da se time bavim, jer je to negde bila naša priča. A da za sad ne bih mutila, film ćemo sigurno prikazivati negde u Srbiji, a ideja filma je problemi srednjeklasnih emigranata koji sve što mogu da izgube su svoje privilegije.
just wants to see you fall. Baby, it's no fun, so no, it's just a game.
sati i 20 minuta, slušate emisiju Večiti drugi, Radio Beograda 2. O svojim strahovima, nesigurnosti, o tome kako naučiti šta i kako ne treba, u emisiji Govori da bih te video, svoje iskustva podelila je Jelena Milenković, inženjer elektronike i pisac.
Nikad ne pišem autobiografiju. To mi je nekako... Čini mi se, nije specijalni izazov. Mislim da bi svako od nas, kada bi na papir stavio svoju životnu priču, imao jedno i smešno, ali i teško štivo. I bilo bi to zanimljivo, verovatno, za čitanje. Ali mene zanima kako je kada se staviš u ulogu nekoga ko nisi i ko nikada ne možeš da budeš, kao što je neko ko je, recimo, suprotnog pola, ima 70 godina. Ili je istog, ali je devojka od 18-19. Barem napraviš arhetip na osnovu onoga što proučavaš, što vidiš oko sebe. Eto, to je meni interesantno. I samo sklapanje tih i likova na kraju formi i na kraju kad sve to stavite na papir, pa tako da ceo taj proces je meni pa da kažem beg od stvarnosti, od te moje realnosti, surove realnosti koja baš ume da me umori.
Šta znači surova realnost?
Pa upravo to, znači mi svi znamo da ne živimo baš u najboljim mogućim uslovima, da mnogo toga što uložimo, nije nam adekvatno vraćeno, da kažemo, nekakvim dohocima kojima možemo da obezbedimo porodici ono što im treba. Meni je malo to, kako bih vam rekla, možda zato što sam ja idealista u principu, negde, dubinski jesam idealista, ali sam naučila sebe da prosto koračam čvrsto po zemlji. I ceo taj sistem koji se svodi na posao, kuća, deca, plaćanje računa, kuvanje, spremanje, određeni krug prijatelja i tako svaki dan i svaki dan i svaki dan, bez obzira koliko je potreban i koliko je dobar, ume da umori prosto. Taj moj svet koji ja imam je zapravo moj beg u nešto što, gde se ja osjećam onako kao svoj na svome.
Je li život lijep?
Pa jeste, generalno. Generalno da. Ima etapa kad baš i nije. Ali ne znam, ja imam te neke, ajde kažemo, faze depresije koje ne traju dugo i umem tako da padnem. Ali se dočekam na trambolinu. tako ja to sebi objašnjam. Onda me ta trambolina odbaci, znači imam taj moment kada kažem sebi, aha, dobro, lepo si ti to sad iskukala nad sobom, da imamo šta ćemo sada raditi. I onda se nešto desi. Možda imam i malo tog momenta da čekam da se, eto, nešto desi. Prosto negde verujem da mi idemo tim nekim putem i da nam je to sve već negde pri ruci, samo ako gledamo na pravu stranu.
Život kratak i kada se to shvati?
Jeste. Shvati se kada izgubite nekog ko vam je blizak. Ja sam izgubila najbolju drugaricu pre 4 godine od raka i tako videla sam kako to izgleda. Kako se ljudi gase, a mladi ljudi koji tek treba da žive, i to me je dosta promenilo. Mislim, shvatam ja, naravno, svi mi tad shvatimo u tim momentima da treba živjeti za danas i da je veoma glupo planirati, imati petogodišnje planove, na primjer. Ali opet negde taj karakter koji imamo i temperament nam ne da nam ta premisa bude osnovna u daljem životu. Uhvatim ja sebe kako tako nešto isplaniram, pa ako mi ne ide, onda sam nešto potpuno ljuta na sebe zapravo, zašto sam ovako, a nisam onako. I na kraju se opet vratim, podsjetim sebe da sve to može da se promeni u sekundi. E sad opet mi koji smo roditelji, verovatno imamo i tu drugu stranu medalje, nismo mi najbitniji nama, nego neko drugi, i samim tim nemamo pravo da suviše razmišljamo o sebi. Znači, tu mora da se ide napred, pa kako god.
Iz celog sveta.
5
izložbenih
prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Opera i teatr Madlenijanum. Novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Eko.
Noć klavira za otvaranje Art Link festivala. Michel D'Alberto i Jean-Paul Gasparian. Veče francuske muzike. 23. septembar u 20 časova. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine.
Sati 30 minuta u emisiji Večiti drugi vas podsjećamo na neke od emisija koje su emitovane protekle nedelje na talasima Radio Beograda 2. U emisiji Sporovi u kulturi bilo je reči o sporovima oko izbora novih članova. Evo šta je na optužbe odgovorio predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, profesor dr. Vladimir Kostić.
Akademija je zapravo u ove izbore, kao i protekli ostalo, ali ove izbore, ovaj izvršni odbor koordinira, ušla sa dramatično narušenom ravnotežom, balansom između deljenja. Mi u ovom trenutku imamo samo 21% člana, znači svaki peti pripada društveno-humanističkim naukama. Ja ovo ne govorim sada prvi put, ja sam to govorio na Skupštini. Akademije koje su pravljene, bez obzira da li neko voli taj izraz ili ne, da se dominantno bavi identitetskim naukama, jezikom, istorijom i tako dalje. U ovom trenutku zapravo tek svakog petog člana imaju koji bi bio sposoban da se time bavi, a čitave oblasti zapravo više ne pokrivaju. 65% članova su iz prirodno-matematičkih nauka, a samo 14%, znači svaki sedmi, su umetnici. Suočeni sa tim, sa jednom hipertrofijom koja je dovela da su dva odeljenja, recimo, medicine, matematike, fizike i geonauka, dva odlična deljenja, uzgred bude rečeno, predstavljali vrlo blizu gotovo 50% aktivnog članstva. Mi smo doneli skupštinsku odluku da se uvede numerus clausus na ta odeljenja da bi se otvorio prostor za društveno-humanističko odeljenje. Sa druge strane, jedno naše odeljenje, politikom koju možemo da diskutujemo, umiranjem članova, što nas izgleda neće mimoići nikoga, je spalo na 6 članova. U tom kontekstu čak neke neophodne distinkcije u okviru izbora nisu mogle da se postignu. Statutarno i numerus clausus i mogućnost da se dovedu ili pozovu ljudi iz drugog odeljenja da pomognu izbornom ciklusu, znači statutarno poznata mogućnost, i ona je upotrebljena ovoga puta, sa kolegama sa istorijskog odeljenja, koje su ljudi iz društvenog odeljenja zamolili da im se pridruže. Nekada, koliko pre nekoliko decenija, to je bilo jedno isto odeljenje. Dakle, postoji neka vrsta tradicije njihove saradnje. Sve ostalo je bilo apsolutno isto. To su priče koje bi trebali u najmanju ruku da diskredituju moje malenkosti. Ja sam na Skupštini, ako se sećate, rekao, što je potpuno pogrešno preneto, ukoliko se nađe 10 ljudi koji će reći da sam ja vršio pritisak, čak i ako lažu, da ću ja podneti ostavku. čak i ako lažu, ali neka se nađe 10 ljudi koji će reći Kostić je nama rekao glasajte ovako ili onako. U društvenom konkretnom delenju moram da kažem da se radi o takvim osobama kojima bi verovatno moji namera da im nametnem, to je profesor Krestić, Mihajlo Vojvodić, da ne navodim sad svih pet, Mira Živojinović, moja namera da njima nametnem svoje mišljenje verovatno bila praćena nije za ovaj medijum, ali čak i psovkom. I bio bih verovatno i kao predsjednik akademije trajno odstranjen iz njihovih komunikacija. Ako neko stvarno mi da ja tim ljudima mogu da kažem birajte tako i tako, onda on ne zna šta je akademija.
U filmu Rami je o svom debitanskom igranom filmu Zlogonje govorio mladi reditelj Raško Miljković. Nakon prikazivanja i nagrade na mnogim svetskim festivalima, uskoro će biti i pred domaćom publikom, prvo na premijeri 22. septembra, a nakon toga i na redovnom bioskopskom repertoaru. Čućemo šta je Rašku Miljkoviću bila motivacija da snimi baš dečiji avanturistički film i šta se krije iza kovanice iz naslova filma.
Ono što nam je od starta bilo ključno, naročito meni, jeste da u stvari taj film ne bude neka poruka, da li socijalna ili nije ideja da to bude edukativni program. Naravno, super je ako se kroz to nešto provuče, ali prva i glavna ideja jeste bila kako napraviti
zabava i zadovoljstvo.
Tako je, avanturistički film koji će se deci svideti, ali i roditeljima, to nam isto bilo jako važno, da oni koji će neminovno voditi svoju decu, da zaista jedva čekam taj trenutak. Mislim, za svakog reditelja čini mi se da je ta prva premijera nešto o čemu i kao klinac sanjate, to je prosto upišeš faks zbog tog prvog filma, pa naravno i daljih, ali ja dočekam da vidim kako će to izgledati. I užasno mi je važno, iako smo imali stvarno fenomenalne reakcije i u Torontu, i u Zlinu u Češkoj, i u Ukrajini, i u Herceg Novom, i u Sarajevu, gde god smo bili, zaista su fenomenalne reakcije publike bili i često se dešavalo da nakon filma mi ostanemo još pola sata, pa čak i sat u nekom razgovoru s publikom gde su nam mahom davali prilično pozitivne komentare, ali ovo je za mene pravi nekako test, ovo je moja zemlja i moji sugrađani, tako da ja dočekam da vidim kako će oni reagovati na to, pošto na kraju krajeva priča filma se zbiva baš ovde. Ako se dogodi da je film popularan i da je velika gledanost, onda se njegov bioskopski život i produžava, tako da nadam se da će što duže ostati u bioskopima, ali pored toga mi imamo već zakazanu dalje u festivalsku turneju koja se sastoji iz Poljske, Nemačke, Južne Koreje, Litvanije, Belorusije i na kraju Holandije, tako da je vrlo uzbudljivo sad isto. Meni lično će biti jako uzbudljivo da vidim kako Azija i kultura Koreje uopšte reaguje na takav film. Ali zaista, stvarno, nekako nisam još stigao da razmišljam o tome. Svega imamo 5 dana do premijere i to mi je nekako baš u fokusu. Jedva čekam da vidim kako će. Siguran sam da će ljudi koji dolaze na premijeru, koji su mahom naši prijatelji i saradnici, ljudi koji su učestvovali u filmu, pozitivno reagovati, ali ono što mislim da je pravi test jeste kad film krene u bioskope 27. i kad onda posle toga budu krenuli da gledaju film ljudi koji nemaju veze s nama, koji će, nadam se, biti objektivni. To jedva čekam da čujem i to mi je užasno uzbudljivo i stvarno jedva čekam da vidim reakciju publike i kako će i deca, ali kako će i odrasli reagovati, jer ponavljam, nama je bilo užasno važno da napravimo film koji će biti podjednako uzbudljivi deci i odraslima i mislim da smo to na određen način uspeli, da ti mi ljudi, dobro, čekaj, ali šta znači, šta su ti Zlogonje? I onda kad im kažem, to prvo krenem s uvodom, to jeste naša arhaična reč, to je u stvari naziv za lovce na veštice, i to ne samo veštice, nego i demone i već sve ostale bauke i utvare iz srednjeg veka, koji u stvari kovanica, to su oni koji gone zlo, jel, Zlogonje. Ali mislim da je savršena, prvo, mislim da je intrigantna, mislim da neko ko to čuje ima potrebu da sazna šta je. A drugo, jako mi je u liku Jovana, koji da. Jeste neka vrsta cool štrebera, kao što bi Amerikanci rekli nerd. I deluje mi kao da je on, kad je počeo da se raspituje i da istražuje po internetu i po knjigama ko su veštice i kako se veštice pobeđuju, sigurno naleteo na tu frazu, i zato mi je stvarno iz lika njegov predlog u filmu da oni budu Zlogonje. Tako da mi je nekako na dva fronta jako potentan naziv. To je igrom slučaja, lomili smo se jako dugo kako da nazovemo film, i jedan moj kolega s fakulteta, Ivan Stančić, koji je isto dramaturg po vokaciji, i ja smo sedeli na kafi i on se kao potpuno je eureka moment imao i samo mi je rekao Zlogonje. Nisam imao pojma šta je, pa mi je onda on objasnio, i nekako mi se to u glavi vrtelo par dana, pa sam zvao Jovanu, pa Marka i Miloša Krečka, i složili smo se u stvari sa tim objašnjenjem da je idealan naziv za naš film.
We'll be right back.
Radio Beograd 2 svoj veliki jubilej, 60. rođendan, obeležava i ciklusom od 4 koncerta u galeriji RTS-a pod nazivom Gudači u galeriji. U očekivanju da čujemo remek dela domaće i svetske literature za gudače svih epoha, koncerte najavljuje odgovorna urednica muzičke redakcije Radio Beograda 2 Bojana Žižić.
Prvi koncert ima, kao i svaki, naslov Mozart na originalnim instrumentima. Drugi će biti održan 24. oktobra, kada će nastupiti gudački kvartet iz Novog Sada Taj. A naslov njihovog nastupa je Slovenske vibracije. 28. novembra će svirati gudači Svetog Đorđa i izvešće program Sever-Jug, dok ćemo završiti 26. decembra koncertom kontrabasiste Ljubinka Lazića i kvarteta Rocher. A biće to koncert koji ima naslov Kontrabas u originalu. Prvo veče je na mnogo načina ekskluzivno. Mozart na originalnim instrumentima je nešto što nemamo tako često priliku da slušamo na našim koncertnim podijumima, iako je Mozart zastupljen na koncertima i na repertoarima, ali na originalnim instrumentima ne baš onako kako bismo možda želeli, a kako je možda i Mozart najverovatnije zamislio svoja dela. Tu ćemo moći da čujemo, osim divertimenta broj 1 i njegove serenate noturne, i tri crkvene sonate. To je jedan ciklus od 17 kratkih komada koje beogradska publika nikada nije videla u živom izvođenju i bit će to srpska premijera. Ansambl New Trinity Barok, koji nastupa u sredu 26. septembra od 19.00, jedan od naših zapravo međunarodni ansambl New Trinity Barok, ali koji sada gotovo da vlada našom scenom rane muzike na najrazličitije načine, će premijerno izvesti tri od ovih 17 Mozartovih sonata, sonatu broj 2, 3 i 4, a ansambl New Trinity Barok će u sredu nastupiti u zapravo sedmočlanom sastavu, dve violine, viola, violončelo, kontrabas, orgulje i timpani. Mi ćemo ovaj koncert direktno prenositi na našim talasima, a moći će direktno prenos da se prati i preko planete, naše platforme.
Možda bi bilo interesantno, ako ništa drugo, da privučemo što više slušalaca. Pominju se crkvene. Da li su crkvene ili se radi na čemu drugom?
To nisu barokne crkvene sonate, sonate da Chiesa, već su to u stvari kratki instrumentalni komadi koje Mozart kao mlad pisao za Salzburšku katedralu i za Salzburškog nadbiskupa. Znači za izvođenje u okviru crkvene službe. Međutim, njihov karakter je zapravo sve samo ne duhovni, odnosno crkveni, što će publika moći da čuje ako dođe na koncert. Ulaz je slobodan, mesta su ograničena, ali ja se ipak nadam da će svi zainteresovani moći da čuju ovaj koncert.
Bojana, šta bi posebno preporučila?
Sa ovog koncerta ili sa celog ciklusa?
Generalno.
Pa ja bih sve preporučila, pošto su muzičari pažljivo odabrani i oni su se zaista potrudili da nam ponude veoma raznovrsne programe gde ćemo moći da čujemo i neka od kapitalnih ostvarenja istorije muzike, ali i neke savremene kompozicije, kao na primer na narednom koncertu kada će svirati gudački kvartet Taj, izvoditi između ostalog i dela, odnosno jedno delo Aleksandre Vrebalov. Domaćeg kompozitora Zorana Erića, jedno njegovo delo će imati i gudači Svetog Đorđa na svom nastupu, a moći ćemo da čujemo pored popularnih, to je čini mi se jedna prava ravnoteža između poznatih, istorijski etabliranih ostvarenja sa nečim što možda malo manje poznajemo, na primer norveške autore ili poput ovih crkvenih sonata koje smo možda mogli da slušamo u nekakvim izvođenjima, mada nema mnogo snimaka crkvenih sonata, naročito ne u onoj formi u kojoj će biti izvedene na ovom koncertu, a to je upravo onako kako su zamišljene. Možemo pronaći dosta snimaka u orkestarskoj transkripciji, ali ovako je autentičnoj, mislim da je ovo prava prilika da se to čuje.
I da podsjetimo još jedno, iduće srede.
Iduće srede, galerija RTS-a, Takovska 10, 19.00.
Someone should have told you all
much you love in my listening time. Go to your singing. I had everything I needed to commit suicide. I put my trust in you. You hold me in your arms, so I never lose control. You know exactly what you see. You're just a dream.
Današnju emisiju Večiti drugi realizovali su Milenko Mićanović, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Nakon vesti možete slušati emisiju Igla na vinilu koju uređuje i vodi Ivana Đorđević. Želim vam svako dobro.
Why don't you hold me in your arms, so I never...